መበገሲኦም ካብ ሱዳን ምዃኑ ዝግመት ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ተባሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ኣርማጭሆ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ኣሊኻቶ ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ኮማንደር ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ መንገሻ ኣውራርስ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ብመፈተሺ ንቁጣታት ዝተዋሃደ ፍተሻ ብምግባር እዚ ስዕብ ዝርዝር ክትሓዝ ክኢሉ ኣሎ።
250 ሽጉጥ እንደዚሁ ወደ 4753 ብሬን ጥይት
350 ሽጉጥ 4700 ናይ ብሬን ጣይት 32 ክላሽ ከምኡ እውን ልዕሊ 2000 ናይ ክላሽ ጣይት ተታሒዙ ኣሎ። ናብ ክልልና ዝኣቱ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር መበገሲኦም ካብ ሱዳን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። እዚ ከባቢ እዚ ንሱዳን ዶባት እዩ።
እቲ ተጠርጣሪ ኮነ እታ መኪና ንግዚኡ ሃዲሞም እዮም ዘለው ንመሓዞም ፖሊስ ምክትታል ይገብር ኣሎ ዝበለ ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ካብ ቀረባ እዋን ዳሓር እናዛየለ ዝመፀ ዝውውር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ምክንያቱ ነቶም ገበነኛታት እኹል መቕፃዕቲ ክወሃብ ዘይፀንሐ ምኳኑ ሓደ ምክንያት እዩ ይብል።
በዚህ በህገ ወጥ የጦር ዝውውር የተሰማሩ ግለሰቦች ወይም የያዙበት ጊዜ የሚሰጠው ፍርድ
ኣብቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተሓዝሉ ግዜ ክወሃቦም ዝፀንሐ ፍርዲ ዝምህር መቕፃዕቲ ከይኮነ እዩ ፀኒሑ ሒዙ ዝተረክበን ንግዲ ዘካይድን ተፈልዩ ክርአ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝወሃብ ውሳነ ህዝቢ ዝመሃረሉ ክኸውን ኣለዎ።
ብተመሳሳሊ ተማሊ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ሓደ ገዛ ተኸራያይ ውልቀ ሰብ 446 ዘይሕጋዊ ሸባጉጥ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንበዓሎም ምፅብፃብና ይዝከር ፀብፃብ ኣስተ ምስጋናዊ እዩ።